Yangi o'quv yili arafasida O'shdagi jamoatchi muxbirimiz Muhiddin Zarif, Qirg'iziston Milliy Fanlar Akademiyasi a'zosi, texnika fanlari doktori Muhammadjon Mamasaidov bilan suhbatlashdi. Qirg'izistondagi o'zbek maktablarida bugun vaziyat qanday? Akademik Mamasaidov hozirda bu dargohlar uchun darsliklar yaratish va ularni chop etish markaziga rahbarlik qiladi.
Respublikamizdagi o'zbek tilidagi o'quv protsessi olib boradigan maktablar to'g'risida aytsak, shu maktablar hozirgi kunda Qirg'iziston hukumati, ministerlik tarafidan anchagina qo'llovlarga ega bo'lib kelyapti. Bu toifadagi maktablar boshqa maktablar singari ministerlik tarafidan harjlanib, nafaqat o'qituvchilar maoshi, maktabni anjomlar bilan ta'min qilish, ularni remont qilish, ularni rivojlantirish ishlariga kerakli narsalar bo'linib, albatta, mamlakatda mumkinchiligiga yarasha ish olib borilyapti. Maxsus Qirg'iziston davlati tuzgan markaz borki, bu markaz shu toifadagi maktablar uchun darsliklar yaratish bilan mashg'ul. O'tgan yili bir qancha yo'nalishlarda, yuqori sinflar uchun, boshlang'ich sinflar uchun darsliklar yaratildi. Bunga mamlakat kerakli ko'ngil burgan holda, kerakli xarajatlarni bo'lgan holda. Mana o'tgan yili yangi programmalar asosida 3-chi sinfni kitoblari hammalari aprobatsiyadan chiqarilib, hozir ko'paytirilib maktablarga berilyapti. 8-9 nomdagi kitoblar. Yuqori sinflar uchun ham kitoblar hozir bosmaga tayyorlab qo'yganmiz. Ish jarayoni ketyapti, markaz faoliyat ko'rsatyapti. Yiliga 10 ta, 12 ta, o'tgan yili 13 ta kitobga muvaffaq bo'ldik chiqarib maktablarga berishga. Bu nomdagi kitoblar. Markazda ish davomidagi tayyorlagan kitoblari 87 nomdan 1.5 million ekzemplyar bilan maktablarga yetkazib berildi. O'zbek tilidagi maktablarni 70-75% kitobi qaytadan ishlanib berildi. Yuqori sinf kitoblari bilan shug'ullanyapmiz. Bu borada hukumat oldiga bu masalalarni qo'yyapmiz. Mumkinchiligi bor sponsorlar deb qo'yamiz. Ular oldidan qo'yyapmiz. Jamoa organizatsiyalari bilan ishlab ular oldidan qo'yyapmiz. Men o'ylaymanki, bu ish yana ham jadal ketadi. Albatta, o'zbek tilida o'qituvchi maktablarni muammolari ham bor. Bu muammolar shu tilda o'qib bitgandan keyin shu o'quvchilarni kelajagi. Bu borasida ham yaxshi ishlar boshlanib qoldi desek to'g'ri bo'ladi. Bu ishlardan biri shu maktablarda shu davlat tiliga, qirg'iz tiliga bo'lgan katta ahamiyat. Hozir 1-chi klassdan boshlab qirg'iz tili va adabiyotini o'zlashtirgan holda o'quvchilar mamlakat tilini mukammal o'rganib boshlaydi. Kelajakda Qirg'iziston grajdani sifatida Qirg'izistonni ravnaqi uchun men o'ylaymanki, bizni bitiruvchilar harakat qilishadi, ish olib boradi.
Muhammadjon Tasharlich, keyingi paytlarda odamlar aytishyapti, jamoatchilik ongida ham shu fikr mavjud, maktablarda, oliygohlarda ta'lim berish sifati keskin pasayib ketgan va natijada kasbiy no'noq odamlar chiqarilyapti, paydo bo'lyapti degan so'zlar bor. Bunga siz qanday qaraysiz?
Juda o'g'rilik savol. U nafaqat o'zbek tillik gap umum bilim berish sohasida ketyaptiki, bu muammo juda kengri muammo ekanligini aytib o'tmoqchiman hozirgi zamonda. Bu umum davlat muammosi, umum jamoa muammosi desak to'g'ri bo'ladi. Chunki kuchli bilim berish borasida o'z muammolar bor. Uni qabul qilish ham bor. Bu muammolarda jamoani, ayniqsa ota-onani katta roli bor.
Mana maktab haqida ozmi ko'p so'z yuritdik. Endi oliygohlar, yuqori bilim berish tizimiga kelsak, shu o'zbek tilidagi maktablarni bitgandan keyin hali o'zingiz aytib o'tganingizdek, o'zbek zamon farzandlar oldida muammo paydo bo'ladi, qaysi oliygohga kirish. Endi shu o'zbek maktablarni bitgan farzandlar oliy ta'limni qanday olishi mumkin va bu sohada qanday vazifalar turibdi?
Bu joyda jamoatchilik bilgan shu muammolar mavjud. Men o'ylaymanki, bu narsani harakat qilgan holda yechishimiz kerak. Harakat nimada? Faqatgina shu o'zbek tilida o'qib, o'zbek tilida keyin oliy o'quv kiritish bu o'zicha bir yo'l. Lekin hozir jahon bilim taraqqiyotida ko'p tilli bilimlar olish mana shu g'oya oldinga surilgan. Nafaqat Qirg'izistonda, ko'p mamlakatlarda ko'p millatli vakillar yashaydi. Ularni oldida ham shunaqalar turibdi. Shuning uchun o'zbek maktablarida albatta birinchi navbatda davlat tilini mukammal o'rganishga ko'ngil burilish kerak va boshqa tillarni o'rganishga. Birinchi galda rus tili va ingliz tillari. iloji bo'ladigan bo'lsa Xitoy, arab va boshqa tillarda. Shunga harakat bo'lish kerak. Chunki ko'p til bilgan odam hech qachon shunday bir muammolar orasida qolmaydi. O'zini, turmushini, o'zini kelajagini juda yaxshi tuza oladi. Shunga biz harakatda bo'lishimiz kerak. Shuning uchun ham ko'p tilli hozir ana pioner maktablar bo'lyapti, ishlarni joriy qilinyapti. Mana shularga ko'ngil burilgan holda ish olib borilsa, menimcha yaxshi natijalar bo'ladi degan umiddaman.
Mana xususiy maktablar paydo bo'la boshladi. Shu xususiy maktablar ichida o'zbek zamon maktablari ham bormi? Shu xususiy yo'nalishdagi maktablarning hayoti, kelajagi haqida nima deysiz?
Xususiy maktablar hozir zamon talabiga yarasha paydo bo'lyapti. Men o'ylaymanki, rivojlansa ham kerak deb. Bunga ozmidir, ko'pmidir biz ham ulush qo'shyapmiz. Sifatli bilim olish va albatta bezplatni bo'lmasligi kerak.
Bepul.
Bu jarayon jahon 12 mamlakatlarida juda rivojlangan. Xususiy maktablar, xususiy universitetlar boshqa-boshqasi. Mana 2-3 yillik ish jarayonida sezyapmiz. Agar bola ota-onasi bilim berish uchun haq to'layotganini bilsa, boladagi nastroy ham boshqacha bo'lar. Boshqa kayfiyat, intilish boshqa. Bu bekordan emas-ku degan. O'qituvchilar ham bunga harakat, agar ota-ona haq to'lagandan keyin sifatli bilim berishga harakat. Ikki tomondan harakat bo'ladigan bo'lsa, albatta bilim chuqurroq, kengroq, mukammal bo'lishiga shart tusiladi. Bu muqarrar narsa deb bilaman.
Yuqori malakali kadrlar topishda ancha qiynalgansiz deb eshitdim. Kadrlar masalasini qanday yechiladi?
Juda katta muammolardan bittasini aytdingiz. Afsus, keyingi 15-20 yil ichida kadrlarni saviyasiga yaxshi ko'ngil burilmay qolganligini yaqqol hozir o'zimizni praktikada ko'ryapmiz. Hozir tanlovlar uyushtirib, konkurslar uyushtirish bilan birgalikda pensiyaga chiqqan muallimlarni ham taklif qilyapmiz. Bo'lganda ham bir tildagina emas, ko'p tilda shu darsni bera oladi. Dars jarayoni asosan ruscha ketgani bilan mamlakat qirg'iz tiliga katta e'tibor beradi. O'ylab turibmiz, bil bo'lmasa keyingi yillarda ayrim bir predmetlar o'zi anglizcha til bilan o'tiladi. Albatta, kadrlar tayyorlashga ko'plab ko'ngil burishimiz kerak. Biz o'sha kadrlarni yana переподготовка qilib kerak bo'lsa, o'zimiz tayyorlashga ham harakat qilyapmiz.
Keyingi yillarda o'zbek zabon ota-onalar ongida, o'zbek jamoasi ongida qandaydir o'zbek maktablarining kelajagiga ishonqiramaslik, qanday bir shubha bilan qarash tuyg'ulari sezilib qolyapti-da. Shu bois qator tumanlarda ota-onalar tashabbusi bilan o'zbek zabon maktablarining birinchi sinflaridan boshlab qirg'iz tiliga o'tila boshlagan. Ota-onalarning boshqa qismi bolalarini rus tilidagi maktablarga, ko'proq imkoniyati borlar ingliz tilidagi maktablarga berishga harakat qilyapti. Siz shu kayfiyatlarni qanday baholagan bo'lardingiz?
Bu jarayonni ko'rib turibmiz. Albatta, o'zbek zabon maktablarining problemalari ko'p. Shu nuqtai nazardan maktablar, ota-onalar talabi, zamon talabi bilan qirg'iz tiliga, rus tiliga, o'zbek maktablar o'zlarini daji yoniga rus sinflarini ochib olganini biz guvohi bo'lib turibmiz.
Aralash maktablar.
Aralash maktablar. Bu jarayonda albatta har bir grajdanin, har bir o'quvchi, har bir ota-ona o'zi masalani hal qilish kerak. Bu yerda to'liq ota-onani ra'yi qo'llanish kerak. O'zbek zamon maktablari bo'lishini, ularni moddiy tomondan xarjlanishi, ularga kitoblarni chiqarilishi mamlakat tomonidan bevosita o'tkazib turilibdi. Mamlakat o'zbek maktablari yo'q bo'lsin, o'zbek kitoblari chiqmasin degan joyi yo'q. Qo'llayapti. Lekin har kim o'zini aytdim xohishi bilan qanday tilda o'qishi. Men o'ylardimki, bizning Qirg'izistonimiz uchun ko'p tillilik ham juda o'ziga xos narsaga ega. Mamlakatda o'zbek tilli maktablar saqlanish kerak, lekin o'zbek tilidagi o'qiyotgan maktablar boshqa tillarni ko'proq o'rganishga harakat qilish kerak. Shunday o'ylar bor edi. Hali uni amalga oshiramayapmiz. Shu o'zbek maktablarida mumkin ayrim predmetlar, ijtimoiy predmetlarni qirg'iz tilida o'tish, tabiiy predmetlarni rus tilida o'qish. Shunda 3 tilni mukammal o'rganib boriladi. Endi angliz til qiyinroq bo'lsa kerak, hozir shuni ham o'ylash kerak. Mana bu o'zbek zabon maktablarini kelajagi deb bilaman bugungi kunda. Men tuzayotgan hozir maktab yoki bolalar bog'chalarida mana shu g'oya oldinga suriladi. Bunga albatta maktab ahli tayyor bo'lish kerak. Ko'p tillik muallimlar paydo bo'lish kerak. Shunda ham mamlakat uchun, Qirg'izistonimiz uchun ham o'zbek zamon maktablari uchun yaxshi bir yo'nalish, yaxshi bir kelajak bo'la olardi deb aytmoqchiman. Mana yangi o'quv yili yaqinlashib kelyapti. Mustaqillik bayramimiz yaqinlashib kelyapti. Kelayotgan ikkita shu qo'shaloq bayramini butun elimizni, yurtimizni, butun ota-onalarni, o'quvchilarimizni tabriklab ketishga ijozat etasiz.
Qirg'iziston Milliy fanlar akademiyasi a'zosi, texnika fanlari doktori o'zbek olimi Muhammadjon Mamasaidov bilan suhbat edi. Shu bilan bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Eslatib o'taman, xabarlar bilan saytimiz amerikaovozi.com da tanishib borishingiz mumkin. Siz bilan ertaga shu to'lqinda yana uchrashamiz. Vashingtondagi radio studiyamizdan men Navbahor Imomova. Yaxshi dam oling.